Λοιπόν, ένα μικρό αλλά καθόλου ασήμαντο ανακάτεμα της κυβερνητικής τράπουλας, ιδίως σε υπουργεία που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, είναι αρκετό για να ανασχηματίσει και την υπόλοιπη επικαιρότητα σήμερα. Πρώτο θέμα στο διεθνή τύπο, τουλάχιστον 95 άνθρωποι σκοτώθηκαν από εκρήξεις δύο βομβών κοντά στον τάφο του δολοφονηθέντος από αμερικανικό ντρόουν το 2022 στρατιωτικού ηγέτη του Ιράν Κασέμ Σολεϊμανί στην Τεχεράνη χθες. Ο ανώτατος άρχοντης χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμεϊνί, υποσχέθηκε ότι αυτή η τρομοκρατική επίθεση, όπως την χαρακτήρισε, δεν θα μείνει αναπάντητη. Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτήν, την πιο θανατηφόρα επίθεση στο Ιράν εδώ και 42 χρόνια. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου ο Πρωθυπουργός ανακάτεψε την τράπουλα, να δούμε αν θα βγει και κανάς καλός άσος. Άμα καταφέρει δε ο Χρυσοχοΐδης, εκτός από τρομοκρατικές πράξεις που δεν λείπουν στη χώρα μας, να πιάσει και τους άλλους τρομοκράτες, τους τρομοκράτες της ασφάλτου που ακόμα περνάνε με κόκκινο. Δεν υπάρχει διαδρομή να κάνει κάποιος να πάει από το σπίτι του στη δουλειά, να πάει από το σπίτι του στο περίπτερο, που να μην δει κάποιον τρελό τρομοκράτη να τρέχει με χίλια και να περνάει τα κόκκινα. Άμα το καταφέρει αυτό ο Χρυσοχοΐδης, θα του κάνουμε άγαλμα. Αριθμός της ημέρας είναι το 5 σήμερα, τόσες είναι οι φορές που έχει τοποθετηθεί ανασχηματισμένος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το άλλοτε δημοσίας τάξεως Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που άκουσα ένα πολύ επιτυχημένο από ραδιοφωνικό ακροατή σήμερα να τον αποκαλεί λεμονή της κυβέρνησης. Για τους άσχετους με το ποδόσφαιρο, ο Τάκης Λεμονής, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ήταν συνεχώς η πρώτη προσωρινή επιλογή του εκάστοτε προέδρου της ομάδας, όταν έδιωχνε έναν προπονητή ξένο συνήθως, μέχρι να βρει έναν άλλον. «Έλα Τάκη», του λέει, «κάτσε εσύ στον πάγκο». Μεταξύ μας δεν τα πήγε και πολύ άσχημα ο Τάκης, όποτε ανασχηματίστηκε. Και ιστερόγραφο προς αποφυγήν παρεξηγήσεως, ο Χρυσοχοΐδης έχει αποδείξει ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω από λύση ανάγκης και μακάρι να τον αφήσουν επιτέλους να κάνει εκεί τη δουλειά του. Όλοι ξέρουμε πώς και γιατί μετατοπίστηκε την προηγούμενη φορά, άστα. Θα πούμε περισσότερα με τον πρώτο μας καλεσμένο σε λίγο. Είναι 5η σήμερα, του Ιανουαρίου του 2024, η 4η ημέρα. Μετράμε 90 ημέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή, τα νεότερα σύμφωνα πάντοτε με την καθημερινή σύνοψη από το BBC News είναι τα εξής. Ο ηγέτης της λιβανέζικης πολιτοφυλακής Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σε ομιλία του μετά τον θάνατο του αναπληρωτή αρχηγού της Χαμάς Σαλέχ Αλ Αρούρι από στοχευμένο χτύπημα με ντρόουν στη Βηρυτό την Τρίτη, ορκίζεται ότι οι δολοφονίες ανώτερων διοικητών της Χαμάς δεν θα μείνουν ατιμόρυτες και προειδοποιεί το Ισραήλ ότι οποιοδήποτε πόλεμος στο Λίβανο θα έχει πολύ υψηλό κόστος. Η Χεζμπολάχ χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από μεγάλο μέρος της Δύσης και του Αραβικού Συνδέσμου, αλλά υποστηρίζεται από το Ιράν και είναι μια ισχυρότατη δύναμη στο Λίβανο. Η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο δηλώνει βαθιά ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση της βίας. Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει αν βρισκόταν πίσω από την έκρηξη της Τρίτης, αλλά την περιέγραψε ως χειρουργικό χτύπημα στην Χαμάς. Στην Γάζα, εντωμεταξύ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση στο κτίριο της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στο Χάν Γιουνίς προχθές Τρίτη, καθώς το Ισραήλ προτρέπει τον κόσμο να εκενώσει την πόλη. Τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και σφάγιασε γύρω στους 1.200 ανθρώπους, είπαμε, και περίπου 240 πήρε ως ομήρους. Το Υπουργείο Υγείας στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, που ελέγχεται πλήρως από την Χαμάς, δηλώνει ότι περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την εκστρατεία αντιπίνων κατά της Χαμάς. Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 680 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα νεότερα από το BBC, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και την Guardian, έχουμε τα εξής. Απαγορεύτηκε η πρόσβαση στους πυρηνικούς επιθεωρητές στους κύριους χώρους των τριών αντιδραστήρων στον υπορωσική κατοχή σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Ο Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, είπε ότι οι επιθεωρητές στο εργοστάσιο δεν είχαν πρόσβαση για 2 εβδομάδες και δεν είχαν λάβει ακόμα σχέδια συντήρησης για το 2024. Τα μεγάλα ξένα πρακτορία θεωρούν ως πολύ σημαντική και πολύ ανησυχητική αυτή την εξέλιξη, δηλαδή ότι δεν αφήνουν τους επιθεωρητές να κάνουν τη δουλειά τους. Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν εκατοντάδες αιχμαλώτους πολέμου στην μεγαλύτερη μεμονωμένη απελευθέρωση αιχμαλώτων από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι 230 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου επέστρεψαν στα σπίτια τους στην πρώτη ανταλλαγή σε σχεδόν 5 μήνες, μετά από σχεδόν 5 μήνες, και το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι 248 Ρώσοι στρατιωτικοί αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο πάλι της συμφωνίας που χορηγήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τώρα, χορηγία για ανταλλαγή εχμαλώτων δεν γνωρίζω, αλλά μάλλον θα πρέπει να ήταν διαμεσολάβηση. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τους συμμάχους να παραδώσουν πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στην Ουκρανία για να βοηθήσουν το Κίεβο να βάλει στο στόχαστρο ρωσικές θέσεις εκτόξευσης και κέντρα διοίκησης. Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ είπε ότι θα διαθέσει σε μια ομάδα χωρών έως και 1.000 ενισχυμένους πυράβλους καθοδήγησης Patriot. Τέλος, η Νορβηγία θα στείλει 2 μαχητικά αεροσκάφη F-16 στη Δανία για να συμβάλλει στην εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων, δήλωσε ο Νορβηγός Υπουργός Άμυνας. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου σήμερα. Πρόσεξε στην έμφαση που έδωσε. Νίκος Ψωμιάδης, δηλαδή το ενισχύει περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους, έχει υπόψη. Λοιπόν, στην τεχνική επιμέλεια και στην επεξεργασία των συνθέτων μας είναι, των ενθέτων μας, είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Σήμερα την φροντίδα είχε ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Συνωνυμία απλή με τον Στέφανο, μα φαντάζομαι. Ο Στέφανος, παρεμπιπτόντος, by the way, πάει στο φανάρι σήμερα μαζί με τον του Πασόκ τον ηγέτη, τον κύριο Ανδρουλάκη. Κασελάκης Ανδρουλάκης στο φανάρι, είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή. Την ευθύνη για την παραγωγή της εκπομπής μας έχουν η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα, η Ευαγγελία Χρούς είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η μουσική και τα τραγούδια που ακούτε εδώ δεν είναι απλά γεμίσματα, έχουν και αυτά τον λόγο τους, τα προετοιμάζουμε και τα φέρνουμε σε τάπερ από το σπίτι μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με το Here Comes the Rain Again, τον Eurythmics, αλλά σε ωραιότατη απόδοση από τους Human Tetris. Και το χαλί που πατάμε σήμερα είναι το βασικό θέμα της κινηματογραφικής ταινίας Caravans, Καραβάνια, που έγραψε ο Mike Butt. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης και σας παρουσιάζω τώρα το μενού της σημερινής μας εκπομπής. Γύρω στις 9.30 θα καλημερίσουμε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, έμπειρος δημοσιογράφος στο εμπορικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα. Έχει άποψη ότι η ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού δεν κάνει καλή δουλειά στην προστασία των καταναλωτών από την ακρίβεια που επιβάλλουν σε πολλά προϊόντα οι μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες. Θεωρεί μη ικανό τον απερχόμενο πλέον πρόεδρο της αρχής ανταγωνισμού και θα μας εξηγήσει και το γιατί. Στη σκέψη της ημέρας αμέσως μετά, σήμερα θα έρχεται η σκέψη από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, ο οποίος θα μας κάνει μια υπέροχη βόλτα στην πόλη του, την πόλη μας, αυτήν που η Μούσχουρη και λαϊδούσε ως μικρό γαλάζιο κρίνο, γεμίζοντας ομορφιές, την πονηρή συνθετική ιδιοφυΐα που λέγεται Μάνος Χατζηδάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 22 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη, όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Πάσχος Μανδραβέλης, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, αρθρογράφος στην Καθημερινή, τακτικός έτσι συνδρομητής της εκπομπής μας. Λοιπόν, το νέο έτος μπήκε με ευνηδιαστικό ανασχηματισμό, κάτι που όσο και να πεις έχει πάντα το πολιτικό του ενδιαφέρον. Πρόσωπο της ημέρας είπαμε, επιλέγουμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που δεν νομίζω, Πάσχο μου, να έχει υπάρξει άλλος πιο ανασχηματισμένος από αυτόν. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή χρονιά στους ακροατές. Ναι, πράγματι, και νομίζω ότι η επιστροφή του κυρίου Χρυσοχοίδη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διόρθωσε ένα ιστορικό λάθος που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης το 2022, ναι, όπου μαζί με τα ξερά τότε των πυρκαγιών κάηκε και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν κατάλαβα γιατί το έκανε τότε, παρόλο που ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοίδης δηλαδή δεν είχε καθόλου αρμοδιότητα στο ζήτημα των πυρκαγιών, αλλά προφανώς για να διατηρήσει κάποιες επικοινωνιακού τύπου ισορροπίες ο κύριος Μητσοτάκης τον απέπεμψε.
Δεν υπήρχαν, Πάσχο μου, κάποιοι ψήθυροι τότε στην ιστορία με τις υποκλοπές ότι πιέστηκε ο Πρωθυπουργός από άλλο πρόσωπο εκεί στο Μαξίμου να απαλλαγεί από τον
πιθανώς, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι με ψιθύρους και πυρουέτες δεν φτιάχνει σοβαρή πολιτική. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, το δεύτερο λάθος ήταν αυτό το rotation που έκανε πριν 7 μήνες. Έτσι, mm-hmm. Όπου ξαφνικά ο κύριος Χρυσοχοίδης βρέθηκε που είχε μεγάλη εμπειρία στα συζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλεια, βρέθηκε να ασχολείται με τα νοσοκομεία. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο ικανός είναι ο κύριος Χρυσοχοίδης, εάν μπορεί να... και οι άλλοι υπουργοί, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αυτός ο ανασχηματισμός στην ουσία είναι η έμπρακτη αυτοκριτική του κυρίου Μητσοτάκη για το rotation που έκανε τον περασμένο Ιούλιο. Mm-hmm. Επομένως, διορθώθηκε ο κύριος Χρυσοχοίδης, επιστρέφει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά το πρόβλημα της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας δεν πρόκειται να λυθεί, όσο ικανός και να είναι ο κύριος Χρυσοχοίδης, όσο ικανός και αν ήταν ο προηγούμενος ή ο προπροηγούμενος. Υπάρχει ένα βαθύ πρόβλημα εδώ πέρα στην ελληνική κοινωνία.
Γιατί το λες αυτό, Πάσχο, γιατί δεν θα λυθεί?
Διότι υπάρχει ένα βαθύ πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, ειδικώς με την εγκληματικότητα των νέων, το οποίο δεν μας προβληματίζει το γεγονός ότι βλέπουμε 14 χρονών παιδάκια να γρονθοκοπούν συμμαθητές τους, να μαχαιρώνουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας ιός βίας κάτω στην κοινωνία, ο οποίος δεν αντιμετωπίζεται με αστυνομικού, μόνο με αστυνομικού τύπου μέτρα, όχι ότι δεν χρειάζονται. Σημαίνει ότι πρέπει να το ξαναδούμε το πράγμα. Πρέπει να δούμε γιατί κάποια παιδιά, έτσι, και μάλιστα και από καλές οικογένειες, δεν είναι ότι είναι οι μη προνομιούχοι των δυτικών προαστίων. Βλέπουμε φαινόμενα βίας ακόμα και στα βόρεια προάστια και σε άλλες περιοχές από παιδιά σε εισαγωγικά υπεράνω υποψίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με υπουργούς, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την αστυνομία. Χρειάζεται να κάνουμε μια συνολική συζήτηση γιατί αυτή η έξαρση βίας, ειδικά μεταξύ των νέων.
Μάλιστα. Όμως βία, έχεις δίκιο σε αυτό, και είναι ένα νέο φαινόμενο το οποίο μας έχει αφήσει όλους έκπληκτους, αλλά έχουμε μάθει και να συνειδητοποιούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Αλλά η βία και η παραβατικότητα δεν είναι μόνο αυτοί οι 14ηδες που μικροσυμμορίες ή οτιδήποτε, ακόμα και στα σχολεία πλακώνονται και στα πολύ καλά σχολεία κιόλας. Έχουμε όμως ένα κύμα διαρρήξεων ασταμάτητο. Εγώ μέσα στο προηγούμενο καλοκαίρι Πάσχο μου έγραψα από υποθέσεις τριών φίλων μου γνωστών που μπήκανε μέσα και τους διέλυσαν τα σπίτια, στο οποίο τίποτε δεν γίνεται. Όταν πηγαίνανε στα αστυνομικά τμήματα τους έλεγαν απλώς, εντάξει κάντε μια καταγγελία αλλά δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Υπάρχουν κλοπές, υπάρχει η βία των μπαχαλάκηδων ακόμα και υπάρχει αυτή η βία μέσα στα σπίτια. Όπου οι οικογένειες, οι γονείς μεταξύ τους, παιδιά σφάχτηκαν τις προάλλες.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο ζήτημα της διερεύνησης των καταγγελιών, αυτό είναι κλασικό φαινόμενο αυτό, να πηγαίνει στην αστυνομία και να σου λέει υποβάλλεται μια μήνυση, αλλά μεταξύ μας δεν πρόκειται να γίνει και τίποτα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διορθωθεί και εκεί ελπίζω ο κύριος Χρυσοχοΐδης να κάνει καλή δουλειά. Αλλά η άλλη βία των μπαχαλάκηδων, η άλλη βία των χουλιγκάνων, η άλλη ενδοοικογενειακή βία είναι κομμάτι ενός φαινομένου της διόγκωσης της βίας, στην οποία στην Ελλάδα πια φαίνεται ότι όλοι πιστεύουν ότι μόνο με τη βία μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να κάνουμε μια σοβαρότερη συζήτηση, πρέπει να την κάνουν τα κόμματα, να φτιαχτεί ένα κοινωνικό μέτωπο κατά της βίας, ένα μέτωπο το οποίο θα εξηγεί στα νέα παιδιά και στους μεγαλύτερους ότι η βία δεν είναι η λύση, είναι το πρόβλημα.
Έτσι είναι. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα, νομίζω ότι αυτός ο ανασχηματισμός έχει δύο πυρήνες. Ο ένας είναι η ασφάλεια των πολιτών και το άλλο είναι η υγεία των πολιτών. Δηλαδή αυτά τα δύο τα έχει βάλει μπροστά ο Πρωθυπουργός. Και στο άλλο το Υπουργείο επανέφερε επίσης έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δοκιμαστεί εκεί, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γι' αυτό τι έχεις
μετά
να πεις.
Μετά από μια μεγάλη βόλτα που έκανε σε διάφορα υπουργεία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης γενικώς το ξέρει καλά το θέμα της υγείας. Τον παρακολουθούσε αυτή την περίοδο που ήταν υπουργός υγείας.
Στα μνημόνια, έτσι.
Την περίοδο των μνημονίων στις κυβερνήσεις Σαμαρά. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πόσο σε βάθος ήξερε τα προβλήματα και μάλιστα ήξερε και τους ανθρώπους, παρόλο που ήταν, ξέρω εγώ, ένα χρόνο υπουργός υγείας. Πιστεύω ότι κάτι περισσότερο θα κάνει και στο ζήτημα της υγείας υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει ο καινούριος χάρτης των νοσοκομείων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 120-130 νοσοκομεία και 2-3 λειτουργούν ως νοσοκομεία. Έχουμε ετικέτες νοσοκομείων και λήφη νοσοκομείων διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα. Το ένα έχει αναισθησιολόγο αλλά δεν έχει χειρούργο, το άλλο έχει χειρούργο αλλά δεν έχει αναισθησιολόγο, με αποτέλεσμα τα 2-3-5 τέλος πάνω που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα να υπερφορτώνονται. Και γιατί αυτό? Γιατί κάθε χωριό θέλει το νοσοκομείο δίπλα του, ασχέτως αν δεν είναι νοσοκομείο.
Μάλιστα. Ακούω καλά λόγια για την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, η οποία μένει και θα είναι δίπλα στον Γεωργιάδη, η κυρία Αγαπηδάκη. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει ή ακούσει πράγματα. Φαίνεται ότι κάνει όλη την δουλειά από κάτω.
Κάνει σημαντική δουλειά και ένα πράγμα που πρέπει επίσης να πούμε υπέρ της είναι ότι δεν κάνει και μεγάλο θόρυβο. Έτσι, έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε υπουργούς που, ξέρω εγώ, πάνε στην τουαλέτα και βγάζουν δελτίο τύπου.
Ναι, και έρχεται από το ιατρικό χώρο και η ίδια, βέβαια.
Έρχεται και από τον ιατρικό χώρο, ξέρει τα ζητήματα, όλα δείχνουν ότι κάνει εξαιρετική δουλειά. Καλώς έκανε και την κρατάει και να προχωρήσει το κορίτσι, νέο κορίτσι είναι έτσι κι αλλιώς, και να κάνει και περισσότερα.
Μάλιστα. Γενικά το πολιτικό τοπίο πώς σου φαίνεται, πώς ξημερώνει το 2024, Και αναφέρομαι κυρίως στα υπόλοιπα κόμματα. Τα δύο που έπονται, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη πλέον, είναι πάνε στο φανάρι τώρα μαζί οι δυο τους.
Ναι. Ναι. Αν κάποιος έλεγε ότι μας ξημερώνει το 23, θα κάνουμε προβλέψεις και όπως ανατρέχαμε σε αυτές τώρα θα λέγαμε πω πω τι είπαμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η πολιτική ζωή, η κοινωνική ζωή έχει γίνει τόσο πολύ παραγωγική που επηρεάζουν διάφορα ζητήματα τα οποία ούτε καν φανταζόμαστε σήμερα, τα οποία κάνουν ανασφαλή κάθε πρόβλεψη. Επομένως, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις. Δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ τσούκου τσούκου σιγά σιγά προχωράει δημοσκοπικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βρει ταυτότητα. Δηλαδή αυτή η ιστορία τώρα με τον κύριο Συρίγο που του βγήκε ο κύριος Κασελάκης από τα δεξιά. Σε ποιο στο Συρίγο, έτσι. Θα τρελαθούμε. Λοιπόν, δείχνει ότι αυτή τη στιγμή επικρατεί μια τεράστια θολούρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, ελπίζω ότι θα τους φωτίσει εκεί πέρα που πάει στο φανάρι ο κύριος Κασελάκης, φαντάζομαι θα έχει κάποια στελέχη, θα πάει τη φώτιση και θα φτιάξει ένα αριστερό λόγο, ο οποίος δεν θα πηγαίνει στις παρυθέσεις ακροδεξιάς.
Μάλιστα. Τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα, φαίνεται ότι εκείνα που εκφράζουν έναν υπερδεξιό λόγο μέχρι και θρησκευτικό, ή μένουν σταθερά ή ενισχύονται κιόλας.
Νομίζω ότι αυτά τα κόμματα ενισχύονται ασχέτως αν δεν φαίνεται στα ποσοστά. Ενισχύονται διότι η ατζέντα τους περνάει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία είναι τρομαγμένη κοινωνία και είναι έτοιμη να σπαστεί οποιαδήποτε ανοησία του παρελθόντος, αρκεί να μοιάζει οικία, να έρχεται το παρελθόν. Επομένως, εγώ πολύ φοβάμαι ότι η ακροδεξιά κερδίζει ασχέτως αν τα κόμματα αυτά δεν φαίνεται να καρπώνται τόσο πολύ τα ποσοστά. Επομένως, το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι μια τρομαγμένη κοινωνία επιστρέφει στο παρελθόν και αναζητάει λύσεις που δεν δούλεψαν ούτε στο παρελθόν. Απλώς επειδή όσο περνάει ο καιρός και διάφοροι στην ηλικία μας νοσταλγούν την νιώτη τους, φανταζόμαστε τα παλιά τα χρόνια εκείνα που ήταν ξέρω, όλα αγνά, όλα καλά κτλ. Ανοησίες δηλαδή. Εντάξει, και τότε μας συνταράσσαν εγκλήματα. Μην ξεχνάμε τι εγκλήματα. Είχαμε δει τεμαχισμένα πτώματα, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν.
Υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη σου, Πάσχο, ενδυνάμωσης, ίσως και αυτονόμησης μέσα σε αυτό το γενικό κλίμα μικρών κομμάτων που είναι σε ακραία δεξιά, αυτονόμησης του εθνικιστικού και πατριωτικού μετόπου της δεξιάς στη Νέα Δημοκρατία?
Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση, μάλλον ενάντια σε αυτή την κατεύθυνση, εργάζεται πολύ σκληρά ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος το φοβάται. Το γεγονός ότι έκανε τον κύριο Βορύδη υπουργό επικρατείας και τα λοιπά είναι αυτό που λέει, κράτα τους φιλελεύθερους κοντά, τους ακροδεξιούς κοντύτερα. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω ότι αυτό προφανώς, επειδή διαβάζουν δημοσκοπήσεις στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης το φοβάται πάρα πολύ και γι' αυτό κάνει διάφορες κινήσεις οι οποίες σε εμάς τους φιλελεύθερους μας εξοργίζουν.
Μάλιστα. Έχουμε τέλος αυτές τις μέρες και την ανάληψη των καθηκόντων των ανθρώπων που εξελέγησαν στις προηγούμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Είχαμε την Άννα, ξεκίνησε ο κύριος Δούκας με μια παράσταση εκεί στο Δημαρχείο, το οποίο ενόχλησε αρκετό κόσμο.
Ναι, και δεν κατάλαβα γιατί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κύριος Δούκας έγινε αντικείμενο διαβολής από διάφορους και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, από τον κύριο Πλεύρη για παράδειγμα, ο οποίος ο κύριος Πλεύρης ξαφνικά αγάπησε το Ισραήλ, έτσι. Μην ξεχνά μια σειρά ακροδεξιών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν γίνει πιο προ-Ισραήλ από ότι από ότι τους Ισραηλινούς, οι οποίοι κουβαλάνε και μια παράδοση φιλελεύθερη χρόνια τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει ένα πράγμα με τον κύριο Δούκα, δεν μπορούν να του συγχωρήσουν την απρόσμενη νίκη του. Ναι. Και φάνηκε αυτό από μικροπρέπειες που έκανε η κυβέρνηση και με την υπόθεση της πεζοδρόμησης της Βασιλής Όλγας που μπλέχτηκε χωρίς να έχει κανένα λόγο η κυρία Μενδώνη και ξαφνικά ανακάλυψε αρχαία τη Βασιλής Όλγας, αλλά και το χειριότερο με εκείνη πώς να τη χαρακτηρίσω, την άθλια περίπτωση να πάρουν την ανάπλαση Αθηνά από τα χέρια του. Όσο την είχε ο κύριος Μπακογιάννης, ήταν μια χαρά.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, Πάσχο μου. Δεν έχουμε πει πράγματα για τον πόλεμο, αλλά είναι τόσο ευμετάβλητη η κατάσταση εκεί πέρα. Πώς βλέπεις να τελειώνει στη Μέση Ανατολή? Δεν αναφέρομαι στην Ουκρανία.
Θα τελειώσει. Ο Νετανιάχου υπόσχεται ότι δεν θα τελειώσει. Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει τελειώσει εδώ και 50 χρόνια. Και λογικό είναι, γιατί υπάρχει πολύ αίμα. Εδώ εμείς ένα κυπριακό έχουμε με λίγο σχετικό αίμα και δεν μπορούμε να βρούμε πώς θα το τελειώσουμε. Μην ξεχνάμε ότι το κυπριακό υπάρχει από το 63,
μάλιστα,
όχι από το 74. Ναι. Και ακόμα λέμε να παρέμβει ο ΙΕ, να κάνουμε συνομιλίες κτλ. Επομένως δεν βλέπω εύκολα να τελειώνει, ακόμα και εάν ο Ισραήλ πετύχει περηφανή νίκη, διώξει όλους τους Παλαιστίνιους από εκεί πέρα και πάνε στο Σινά, και φοβάμαι ότι αυτό είναι το κρυφό σχέδιο του Νετανιάχου, ο οποίος χρησιμοποιεί μια απολύτως νόμιμη ιδεολογία που είναι η ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ από επιθέσεις, εγκληματικές επιθέσεις σαν αυτές που είδαμε τις 7 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι αυτό το εκμεταλλεύεται για τα δικά του ακροδεξιά όνειρα περί μεγάλου Ισραήλ και τα λοιπά.
Παρά το γεγονός όσα πράττει τώρα ο Νετανιάχου στον πόλεμο, έχει την υποστήριξη, αλλά λειτουργεί η δημοκρατία στο Ισραήλ και
βεβαίως,
με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου πρόσφατα, που τον Νετανιάχου έβαλε χέρι σε όλη
την... Το Ισραήλ έχει βαθιά δημοκρατική παράδοση από την ημέρα, δημιουργίας του. Δηλαδή το Ισραήλ το φτιάξανε οι κυνηγημένοι διανοούμενοι της Ευρώπης, όχι μόνο κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ήταν το αποκορύφωμα της δίωξης, το ολοκαύτωμα δηλαδή, οι κυνηγημένοι της Ευρώπης, οι οποίοι είχαν τους προβληματισμούς τους γιατί εμάς μας κυνηγάνε τόσο πολύ. Επομένως φτιάξαν μια βαθιά δημοκρατική κοινωνία, την οποία ο Νετανιάχου και άλλοι ακροδεξοί εταίροι εκεί πέρα προσπαθούν να κλαδέψουν. Το ζήτημα είναι πώς θα αντέξουν οι προοδευτικοί Ισραηλοί, που ελπίζω ότι παραμένουν περισσότεροι.
Πάσχο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και σήμερα. Εύχομαι καλύτερη χρονιά να έχουμε και να είμαστε όλοι καλά.
Καλύτερη χρονιά να έχουμε, ναι. Καλημέρα.
Καλημέρα. Πάσχος Μαντραβέλης, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος στην Καθημερινή, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Είναι 38 λεπτά μετά τις 9, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Λεπτά μετά τις 9 και καλημερίζουμε τώρα το δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, έμπειρος δημοσιογράφος στο εμπορικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ στο Πρώτο Θέμα. Θα μιλήσουμε για την ακρίβεια σήμερα, αν και είμαι και λίγο τυχερός που τον είχαμε κλείσει από μέρες πριν, ότι πέφτει και ο ανασχηματισμός, οπότε θα ξεκλέψουμε και ένα σχόλιο. Εν πάση περιπτώσει, η ακρίβεια είναι το θέμα μας. Έχει την άποψη ο κ. Μαρκόπουλος, το έχω παρακολουθήσει και άλλες συνεντεύξεις του, ότι η ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού δεν κάνει καλή δουλειά στην προστασία των καταναλωτών, ή δεν έκανε μέχρι τώρα, από την ακρίβεια που επιβάλλουν σε πολλά προϊόντα οι μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες για αθέμητο πλουτισμό. Θεωρεί μη ικανό τον απερχόμενο πρόεδρο της αρχής και θα μας εξηγήσει και γιατί. Καλημέρα σας, καλημέρα Δημήτρη.
Καλημέρα, καλή χρονιά εύχομαι, ό,τι καλύτερο για όλους τους ακροατές μας και προσωπικά και για σένα. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Λοιπόν, να κάνουμε ένα σχόλιο καταρχάς για τον ανασχηματισμό.
Προφανώς ήταν ένας ανασχηματισμός διορθωτικός, ο οποίος ως στόχο είχε την καλύτερη λειτουργία της κυβέρνησης Εγώ δεν θα αρνηθώ, Χρήστο, το γεγονός ότι υπήρξαν δυσκολίες, κυρίως στο κομμάτι της άσκησης πολιτικών στο θέμα της προστασίας του πολίτη. Mm-hmm. Και προφανώς δεν είναι κάτι θετικό το ότι έχουμε τρίτο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τρίτο διαφορετικό Υπουργό μέσα σε 6 μήνες. Από την άλλη πλευρά, κρατάω ως θετικό το γεγονός των άμεσων αντανακλαστικών της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν αφήνει το χρόνο να κακοφορμίζει τα προβλήματα και κάνει παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπάρξουν πειραματισμοί με την προστασία των πολιτών μας, με την αστυνόμευση της χώρας και κυρίως, για να μην γελιόμαστε, των μεγάλων αστικών κέντρων που έχουν πολλά προβλήματα. Θεωρώ αδιανόητο, επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, διάβαζα ένα ρεπορτάζ περίπου 27 ή 28 περιπολικά να κυκλοφορούν σε όλο το λεκανοπέδιο. Αυτά μας έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός για να τα αλλάξουμε και όχι για να τα σχολιάζουμε. Mm-hmm. Επομένως, θα πρέπει πτάχιστα να υπάρξουν αλλαγές στην προστασία των πολιτών μας και στην αστυνόμευση των μεγάλων πόλεων και όχι μόνο.
Εκείνο που ξενίζει λίγο είναι το γεγονός ότι κανείς νομίζω δεν αμφιβάλλει ότι ο Χρυσοχοΐδης είναι ένας ικανός άνθρωπος, είναι ένας doer που λέμε εμείς οι Άγγλοσαξοί, δηλαδή κάνει δουλειά, πέφτει πάνω στη δουλειά. Και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο είναι το δεύτερο μεγάλο πολιτικό προπύργιο στοίχημα που έχει αυτή η κυβέρνηση, όπου μαθαίνω πως η δουλειά που ξεκίνησαν να κάνουν στο Υπουργείο Υγείας μαζί με την Ειρήνη Αγαπηδάκη άρχισε να φέρνει και κάποια αποτελέσματα. Κυρίως έχει και την αποδοχή του μεγαλύτερου κομματιού του ιατρικού κόσμου. Και τώρα ξαναφεύγει από εκεί και βεβαίως πηγαίνει στο Υπουργείο Υγείας ένας άνθρωπος που ευτυχώς το γνωρίζει, αν μη τι άλλο. Δεν θα κριθεί για το τι θα προσφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Είναι γεγονός ότι οι αλλαγές και τόσο νωρίς στο κυβερνητικό σχήμα προκαλούν ερωτηματικά, καλή ώρα όπως τώρα αυτά τα οποία εκθέτεις. Από εκεί και πέρα εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε στην μεγάλη εικόνα ότι οι έμπειροι πολιτικοί τοποθετούνται σε πόστα κρίσιμα, σε πόστα τα οποία φαίνεται και από όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, απασχολούν και ταλαιπωρούν τον Έλληνα. Θα κριθούμε και για αυτόν τον ανασχηματισμό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισπεύσουμε το έργο. Είμαι ο πρώτος ο οποίος είχα μιλήσει για την ανάγκη κυβερνητικής επανεκκίνησης, ενός restart όπως το είχα πει. Και να λέμε τώρα και την αλήθεια, το γεγονός ότι ως κυβερνητικοί βουλευτές αλλά και οι υπουργοί πρέπει να εξηγούμε κάποια πράγματα, κάποιες μετακινήσεις. Μου θυμίζει αυτό το βρετανικό never explain, never complain. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν παράπονα, εμείς πρέπει να εξηγούμε. Πρέπει να είμαστε εδώ και πρέπει οι πολιτικές να διορθώνουν. Αυτό λοιπόν έπραξε και ο Πρωθυπουργός. Διορθωτικές πολιτικές, οι οποίες από σήμερα κιόλας κρίνονται καθώς έμπειρα στελέχη έχουν αναλάβει τους υπουργικούς στόχους.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα λίγο για την ακρίβεια, που είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο ανησυχεί, θυμώνει, αναστατώνει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε νέο πρόστιμο σχετικά με αθέμητη κερδοφορία. Επιβλήθηκε αυτές τις μέρες από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τούτη τη φορά σε εταιρεία εμπορίας ειδών κλιματισμού, ένα πρόστιμο 610.000 περίπου ευρώ. Πριν μερικές εβδομάδες η κυβέρνηση επέβαλε μεγάλα πρόστιμα από 1 εκατομμύριο ευρώ σε 2 πολυεθνικές εταιρείες, την Procter & Gamble και την Ελαΐς Unilever. Και σας άκουα να λέτε και διάβασα επίσης ότι αυτά τα πράττει η κυβέρνηση, ενώ θα ήταν εν υπνώση η αρχή προστασίας του ανταγωνισμού. Αυτό θα αλλάξει τώρα, μιας και αλλάζει η ηγεσία της Επιτροπής, φεύγει ο κύριος Λιανός και προορίζεται να αναλάβει η πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Irene Evelyn Michaela Mary Sharp.
Είναι λίγο σιδηρόδρομος το όνομα. Ελπίζω οι πολιτικές τις οποίες θα ασκήσει, γιατί ασκούν οι ανεξάρτητες αρχές πολιτικές, να είναι έτσι μακρές και επικοδομητικές.
Ας κρατήσουμε το sharp που στα αγγλικά είναι, σημαίνει,
το, sharp,
είναι το επί τούτου, το ακριβές.
Όσοι είδεστε και στα ξένα ονόματα κρατάμε το μικρό, λοιπόν, το κοντό. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο για τον κύριο Λιανό. Εμένα η κριτική μου είναι δεδομένη και θεωρώ σε ένα βαθμό, επειδή έχω μια μακρά εμπειρία στο θέμα των ανεξάρτητων αρχών και συγκεκριμένα της Επιτροπής Ανταγωνισμός, δημοσιογράφος εμπεριστατωμένη. Ο κύριος Λιανός ανέλαβε μια κομβική σε ό,τι αφορά τα θέματα ακρίβειας ανεξάρτητη αρχή. Να τονίσω κάτι, γιατί οι πολίτες δεν υπάρχει και λόγος να τα ξέρουν όλα. Καμιά φορά όταν η πολιτική επιτίθεται εντός εισαγωγικών, έτσι, πολιτικά ή με δηλώσεις στις ανεξάρτητες αρχές, θεωρούν ότι πάμε να τις φημώσουμε, πάμε να μειώσουμε το ρόλο τους κτλ. Δεν σημαίνει ότι είναι ανεξάρτητες, άρα ταυτόχρονα και ανεξέλεγκτες. Όπως πολύ σωστά, εγώ ως πολιτικός δέχομαι ερωτήσεις, δέχομαι πιέσεις, δέχομαι επισημάνσεις. Έτσι, οι ανεξάρτητες αρχές και οι εκπρόσωποι τους πρέπει να πράξουμε και εμείς ως προς αυτούς το ίδιο. Εδώ λοιπόν λέω ότι στην παραγωγή έργου η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έδειξε την τελευταία τετραετία, πενταετία τα αποτελέσματα τα οποία έπρεπε ως προς την πάταξη φαινομένων εσχροκέρδειας. Και δεν το λέω αυτό θεωρώντας ότι τα πάντα έχουν γίνει καλώς. Όλα είναι άριστα από την πλευρά μας. Προφανώς δυσχέρειες υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
Μάλιστα.
Όμως, παρακολουθώντας την πορεία των προστήμων, βλέπουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, και αν θέλετε να το προσωποποιήσω, και ο Υπουργός, ο κύριος Σκρέκας, με παρεμβάσεις του, βάζει πρόστιμα σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Αναφέρατε πριν μια σειρά εξ αυτών, υπάρχουν και άλλες, και μεγάλες ελληνικές εταιρείες, πολύ γνωστές. Και την ίδια στιγμή η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει την ταυτόχρονη παραγωγή έργου. Επομένως, και εμείς ως πολιτικά πρόσωπα έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε τις ανεξάρτητες αρχές. Γιατί, για το έργο που κάνουν, που επιτελούν ή που δεν παράγουν και επιτελούν.
Μάλιστα.
Με νόμο του Κώστα του Σιμίτη εκχωρήθηκε ένα μέρος της κυβερνητικής εξουσίας ανεξάρτητες αρχές για λόγους διαφάνειας, για λόγους μείωσης του όποιου πελατειακού κράτους και αν θέλετε κιόλας και σωστό την τότε εποχή. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι λειτουργικό. Παρακολουθώ δηλαδή μια σειρά ανεξάρτητων αρχών διαρκώς να διαμαρτύρονται για τα λίγα μέσα τα οποία έχουν, για τους λίγους πόρους, μα και το κεντρικό κράτος έχει τα ίδια προβλήματα. Αν λοιπόν κάνουμε ένα διαγωνισμό γκρίνιας, ποιος δεν έχει, τι δεν έχει, δεν νομίζω ότι θα έχουμε παραγωγή έργου υπέρ των πολιτών και κατά της ακρίβειας.
Μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Μιλάμε για το θέμα της ακρίβειας. Πηγαίνω λίγο πίσω στα χρόνια μου στην Αγγλία και θυμάμαι όταν υπήρχε ένα τεράστιο κύμα αυξήσεων εκείνη την εποχή, μιλάμε για δεκαετία του 90, στα ήδη τα κρεατικά στα σούπερ μάρκετ. Δεν θυμάμαι ακριβώς το λόγο. Εκεί λοιπόν ανέβηκαν οι τιμές. Η λύση δόθηκε σχεδόν άμεσα από τις ενώσεις των καταναλωτών. Δηλαδή συντονισμένα όλοι οι καταναλωτές για περίπου 10 μέρες σταμάτησαν να αγοράζουν κρέας από τις υπεραγορές και τα χασάπικα και λύθηκε. Εμείς οι καταναλωτικές ενώσεις παίζουν κάποιο ρόλο στο θέμα της να τιθασεθεί η ακρίβεια ή όχι?
Δυστυχώς δεν παίζουν κανένα ρόλο. Τα καταναλωτικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία και στη Γαλλία, η οποία έχει και μια παράδοση κινηματική η Γαλλία, έχουν βάθος και έχουν συμμετοχή. Είναι συμμετοχικά κινήματα. Στην Ελλάδα, εγώ και ως δημοσιογράφος το είχα επισημάνει και είχα δεχτεί σφοδρή κριτική ως και στα πλαίσια του πολέμου. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχουν κάποιες, μην πω όλες, αλλά κάποιες, αλλά πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις του καταναλωτικού κινήματος μόνο σφραγίδα, οι οποίες αναλώνονταν στον τρόπο, πρόσεξε τώρα, ας το ακούσουν λίγο αυτό οι ακροατές μας, αναλώνονταν μόνο σαν αγώνα χρηματοδότησής τους από ευρωπαϊκά κονδύλια ή κρατικά κονδύλια, ποιοι αυτοί που κινηματικά όφυλαν να λειτουργούν. Δηλαδή και μάλιστα ασκούσαν κριτική σε προηγούμενες κυβερνήσεις και όχι μάλιστα του κόμματος του δικού μου της Νέας Δημοκρατίας και στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα κτλ. Ασκούσαν κριτική γιατί δεν χρηματοδοτούνταν. Εγώ λέω λοιπόν, ένα συνδικαλιστικό κίνημα είναι σωστό να χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους, άρα έμεσα σε έναν βαθμό να ελέγχεται και από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Επίσης παρακολουθώ κάποιους φορείς, και πάλι δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, το ξεκαθαρίζω. Υπάρχουν και άνθρωποι που, και φορείς που προσπαθούν σοβαρά στα κινήματα αυτά. Όμως ακούω πάρα πολλούς να μιλάνε για κάποιες οντότητες συνδικαλιστικές, οι οποίες ξέρω τι μικρό άμελον έχουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όταν κάνουν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας δεν μαζεύουν τίποτα άλλο πέραν από 10 άτομα με ένα πανό. Επομένως, αυτά δεν απηχούν το τι συμβαίνει στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και δεν μπορούν να εκφράσουν τη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών που στιωτέων δικαίως διαμαρτύρονται για την πορεία των τιμών.
Μάλιστα. Πιστεύετε, τέλος, τελευταίο μου ερώτημα, ότι τα πρόστιμα θα πιάσουν τόπο, πιάνουν τόπο, όσο μεγάλα και αν είναι?
Θεωρώ ότι είναι μια πρώτη πολιτική. Θα πρέπει οι πολιτικές να έχουν μεγαλύτερο βάθος. Θα πρέπει μαζί, σε συνεννόηση και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και με τις ίδιες τις επιχειρήσεις, να υπάρξει ένας αγώνας για την διθάσευση των τιμών. Αυτό δεν είναι κάτι... Είναι πολύ παραγωγικός ο αγώνας κατά της ακρίβειας, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από διεθνείς κατευθύνσεις. Δεν είναι μια ακρίβεια της νέας δημοκρατίας. Δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Πρόσφατα, επειδή ανήκω και είμαι επικεφαλής της Επιτροπής της Ελληνικής για τον ΟΑΣΕ, είχα κάνει κάποια ταξίδια στο εξωτερικό. Η κατάσταση είναι αντίστοιχα ασφυκτική για τους καταναλωτές και σε άλλες χώρες. Αν πάει κάποιος να φάει σε ένα εστιατόριο στη Ρώμη, θα καταλάβει τι λέω. Κάποτε έτρωγες με 20 ευρώ και τώρα θέλεις 40 ευρώ το κεφάλι.
Παραπάνω.
Παραπάνω. Θέλω λοιπόν να πω ότι όσοι ερμηνεύουν για μικροκομματικούς λόγους το φαινόμενο ως αμυγός ελληνικό, μάλλον δεν ξέρουν τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλε, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή σήμερα. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Εύχομαι όλα τα καλά για την νέα χρονιά που μπήκε τώρα. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ, τα καλύτερα για το 2024. Χίλια ευχαριστώ.
Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, μιλήσαμε για την ακρίβεια. Τι ωραία, Νάνα Μούσχουρη, τραγούδι Μάνος Χατζηδάκης, ποίηση Νίκος Γκάτσος για την Αθήνα. Και αυτό μας φαίνει στη σκέψη της ημέρας σήμερα από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, που θα μας κάνει μια υπέροχη βόλτα στην πόλη του, την πόλη μας, αυτήν που ακούτε τώρα να τραγουδάει η Νάνα Μούσχουρη. Ως μικρό γαλάζιο Κρίνω.
Την πόλη μου, την πόλη στην οποία γεννήθηκα και από την οποία κατάγομαι, τη γνώρισα βαθμιαία, ενώ συνεχίζω να την ανακαλύπτω ακόμη. Θα ομολογήσω μάλιστα ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που κατάφερα να απαριθμώ τους φημισμένους 7 λόφους της και να εντοπίζω στον χάρτη τα σημαντικά τοπόσημά της. Τα πράγματα που μάθανα για αυτήν εν πρώτης ήταν λίγα και σχεδόν όλα χρηστικά. Σαν παιδί, πού ήταν το Σινεάκ, πού ο Μούγερ και η Πανελλήνιος Αγορά. Αργότερα, πού ο Κατράντζος, πού ο Δραγώνας και ο Πάλης. Και στα πρώτα εφηβικά χρόνια, όταν ο ορίζοντας άνοιξε, προσθέθηκαν νέοι πλουρισμοί. Το υπόγειο δισκάτοικο στην Πανεπιστημίου, τα επέθρια βιβλιοπολία στη Μασσαλίας, η μαύρη αγορά εισιτηρίων του Παναθηναϊκού στην Ομόνια, το ράδιο σίτι στην Πατησίων. Όλα τους, συναρπαστικά και μακρινά, αν και σε απόσταση ελαχίστων χιλιόμετρων από το σπίτι μου, ώστε να δικαιολογούν την τελετουργία που έκρυβε η φράση «Πάω κάτω στην Αθήνα». Από όλα αυτά που συγκράτησε η μνήμη, περίοπτη θέση κατέχουν οι στοές της Αθήνας. Όχι μόνο οι μεγαλοπρεπείς, αστικές στοές της Πανεπιστημίου και της Σταδίου, δίπλα στις εισόδους των κοσματοπολίων και των μεγάλων ξενοδοχείων, αλλά και οι μικρές. των παρόδων της Κολοκοτρώνη και της Πραξιτέλους και άλλων δρόμων, με τα μικρά καφενεία στα οποία κατέφευγαν οι Αθηναίοι για να συζητήσουν, να κλείσουν μια δουλειά ή απλώς για να ξαποστάσουν. Ειδικά το καλοκαίρι, οι στοές αυτές έμοιαζαν με τα μικρά σκιερά καταφύγια στις δρομές του εδάφους ή κάτω από τις πέτρες που αναζητούν οι οργανισμοί των ξηρών περιβαλλόντων για να αποφύγουν την απώλεια νερού μέχρι θερμοκρασία να γίνει πιο ανεκτή. Πολλά από αυτά που έχουν γίνει σκόνη στο πέρασμα του χρόνου τα υποκινεί φυσικά η πάντοτε ενεδρεύουσα νοσταλγία. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι δεν πέφτω στην παγίδα της. Δεν αισθάνομαι εξόριστος από κάποιον παράδεισο του παρελθόντος σε ένα βάσταχτο παρόν, ούτε καταδικασμένος σε ένα δυστοπικό μέλλον. Όλος αντιθέτως, γνωρίζω πως οι πόλεις και οι χρήσεις τους αλλάζουν και είμαι σίγουρος ότι ακόμα κι αν χαθούν για πάντα πολλά από τα σκηνικά της μνήμης μας, θα υπάρχει πάντοτε ένα αγόρι που περιμένει το κορίτσι του στα ανθοπολία ή στην ακαδημία για να το πάρει από το χέρι και να χαθούν μαγεμένοι στους δρόμους της πόλης τους. Άλλωστε, αυτά που βλέπω γύρω μου με κάνουν να ελπίζω. Η πόλη, μετά από τα χρόνια του οικονομικού μαρασμού και των αναταραχών που στήχησαν ως και ανθρώπινες ζωές, ξαναπαίρνει τα πάνω της. Οι ερειπιώνες των στοών της Πανεπιστημίου και των καταστημάτων της αρχής της σταδίου ζουν ξανά μια δεύτερη, μια τρίτη ή ποιος ξέρει ποια ζωή, αποκτώντας νέες χρήσεις, όπως για παράδειγμα η στοά Ορφέως, που αναδιαμορφώνεται σε μια μεγάλη αγορά προϊόντων της ελληνικής γαστρονομίας. Ταυτόχρονα, μοδάτα μπαρ και καφέ ξεφυτρώνουν όλο ένα σε καταστήματα ειδών ραπτικής και κυγκαλερίας που ήταν από χρόνια κλειστά, ενώ εγκατελελειμμένα μέγαρα ανακαινίζονται για να στεγάσουν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Αντιλαμβάνομαι και σαν ακούω ήδη τις διαμαρτυρίες μερικών ακροατών πως όλος αυτός ο οργασμός που ξαναδίνει ζωή σε απαξιωμένες και επικίνδυνες γειτονιές δεν έχει την πολυπραγμοσύνη και τον πλουραλισμό του παρελθόντος. Οι περισσότερες δράσεις αφορούν στη διασκέδαση και στον τουρισμό, ενώ οι υπηρεσίες που παρέχονται ενδιαφέρουν πρωτίστως ένα νεανικό ή φευγαλαίο κοινό. Είναι πράγματι πικρή η επίγνωση ότι οι εμβληματικοί κινηματογράφοι, τα εξειδικευμένα μικρομάγαζα και τα ουζερή των στοών δεν πρόκειται να ξαναλειτουργήσουν. Θύματα ενός νέου μοντέλου καταναλωτικών συνηθειών που δεν τα περιλαμβάνει. Πρέπει ωστόσο να την αποδεχτούμε. Άλλωστε, ποια μπορεί να είναι εναλλακτική? Η εμένουσα πληγή του κουφαριού του άλλοτε λαμπρού κτηρίου των κινηματογράφων Αττικών και Απόλλων που μας ξυπνά από καρδιωτικές και οδυνηρές μνήμες? Καλημέρα σας και καλή χρονιά.
Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη, με τίτλο «Μικρό γαλάζιο κρίνο» και ο ίδιος βάζει το ιστερόγραφο το μουσικό με το «Συνέβη στην Αθήνα» από την Έλλη Πασπαλά. Γεια και χαρά σας, τα ξαναλέμε αύριο.
Μικρό παιδί απ' την Αυγή είχα μείνει μόνη στην πηγή. Νερό ζητούσα και καρτερούσα μέσα απ' τα δέντρα τα λόγω να βγει. Μα τα λόγω μου δεν θα βρει ούτε μένα ούτε την πηγή. Κι έτσι θλιμμένο και διψασμένο πίσω από το φράχτη θα αποκοιμηθεί. Αυτό που ακούω αγαπάμε, γεννιέται στην Αθήνα.